RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan daftar acara siaran kami edisi hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017. Seperti biasa, kami akan mulai dengan warta berita yang kemudian diikuti kabar dari Indonesia. Hari ini dalam sejarah, sorotan minggu ini, pesona Indonesia dan warna-warni. Kemudian kami akan akhiri perjumpaan kita hari ini dengan program musik Pelangi Nada. Baik pendengar, demikian daftar acara siaran kami hari ini. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden ingatkan pentingnya infrastruktur pendukung dalam pengembangan pariwisata di Sumatera Utara. Tentara Nasional Indonesia perlu melakukan berbagai perubahan dalam rangka mendukung Indonesia menjadi poros maritim dunia. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Sugianto. Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur pendukung dalam mendorong pengembangan wisata di Sumatera Utara, selain infrastruktur utama yang saat ini sedang dikembangkan pemerintah. Hal itu disampaikan Presiden saat berkunjung ke desa Huta Nginjang, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Berikut laporan selengkapnya oleh Andi Romdoni.
Guna memastikan program pengembangan kawasan wisata Danau Toba dan Provinsi Sumatera Utara berjalan sesuai harapan, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa upaya tersebut harus dilaksanakan secara berkesinambungan. Di sela kunjungannya ke desa Huta Nginjang di tepi Danau Toba, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Presiden mengatakan pemerintah mendorong pengembangan Provinsi Sumatera Utara melalui serangkaian pembangunan infrastruktur di berbagai bidang yang mencakup pembangunan jalan tol, dermaga, bandara, dan kawasan ekonomi khusus. Namun demikian, menurutnya pembangunan infrastruktur tersebut mesti didukung oleh peningkatan infrastruktur pendukung, terutama dalam mendorong pengembangan sektor pariwisata di Sumatera Utara yang mencakup pembangunan penginapan bagi wisatawan serta produk wisata unggulan lain di Sumatera Utara.
Infrastruktur seperti itu penting, fasilitas infrastruktur seperti itu penting dalam rangka pengembangan pariwisata di Danau Toba. Tetapi yang kedua juga tidak kalah pentingnya adalah produk-produk wisata yang ada di sini harus mulai dibenahi, harus mulai misalnya produk seni budaya juga mulai ditampilkan. Kemudian fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan hotel, resort, convention hall, itu juga sama, harus dibangun. Kalau enggak, infrastruktur ini kan menjadi tidak berguna nantinya.
Lebih lanjut, Presiden mengatakan pengembangan potensi wisata di Sumatera Utara, khususnya Danau Toba, memerlukan dukungan semua pihak. Beliau menyebut dukungan berbagai pihak termasuk swasta dan pemerintah diperlukan untuk memastikan percepatan pengembangan Sumatera Utara. Salah satu langkah pemerintah dalam meningkatkan potensi wisata Danau Toba di Sumatera Utara adalah perluasan Bandara Silangit menjadi bandara berskala internasional. Menurut Presiden, Bandara Internasional Silangit akan diresmikan akhir bulan Oktober 2017 dan akan melayani penerbangan internasional perdana dari dan menuju Singapura. Andi Romdoni melaporkan.
Tentara Nasional Indonesia atau TNI perlu melakukan berbagai perubahan dalam rangka mendukung Indonesia menjadi poros maritim dunia. Hal tersebut disampaikan oleh pengamat pertahanan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Muhammad Nur Hasim, dalam wawancara khusus dengan Voice of Indonesia pada Kamis. Salah satu perubahan tersebut, menurut Muhammad Nur Hasim, minimum essential force atau kekuatan pokok minimum TNI untuk periode 5 hingga 10 tahun mendatang perlu ditingkatkan.
Oleh karena itu kita perlu sebenarnya memberikan satu ganti. Ini kan mau berakhir ini, minimum essential force ini. Kira-kira ke depan ini, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan ini, apakah masih mau diteruskan ini, yang minimum ini? Kalau misalnya dihadapkan kepada konsep baru, di mana kita harus menjadi poros maritim dunia, dan poros maritim dunia itu tidak harus mengubah kerangka dan sistem pertahanan yang sudah ada. Yang sekarang sudah ada itu ditingkatkan. Jadi kalau kita membicarakan kita sebagai poros maritim dunia, bukan berarti kita harus melepaskan yang sudah ada di dalam konsepsi pertahanan kita itu.
Lebih lanjut Muhammad Nur Hasim menjelaskan, selain minimum essential force yang meliputi anggaran, sistem pertahanan, dan jumlah personil, Indonesia perlu meningkatkan operasional risk atau jangkauan operasi TNI. Menurut Muhammad Nur Hasim, semua peningkatan kapasitas tersebut perlu dilakukan agar TNI semakin mampu mengamankan Indonesia yang akan menjadi poros maritim dunia. Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional atau IMF, Christine Lagarde mengatakan, Indonesia akan menjadi pusat perhatian utama dunia ketika menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan tahunan IMF WB di Bali pada Oktober 2018. Hal itu dikatakan Lagarde di sela-sela pertemuan tahunan IMF WB 2017 di Washington DC, Amerika Serikat Sabtu. Christine Lagarde menambahkan, Indonesia juga bisa mendapatkan nilai tambah dari penyelenggaraan acara akbar ini karena ajang tahunan tersebut bisa meningkatkan kegiatan bisnis. Dikatakannya, Indonesia layak menjadi tuan rumah perhelatan akbar ini karena mempunyai indikator ekonomi yang baik serta memiliki pondasi kebijakan yang memadai. Indikator tersebut terlihat dari adanya bauran kebijakan yang kuat serta mampu memperkuat ketahanan dan pertumbuhan ekonomi maupun reformasi struktural, salah satunya kepada penerimaan pajak. Menurut rencana, Indonesia akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan tahunan IMF WB pada pertengahan Oktober 2018 di Bali. Indonesia ikut ambil bagian dalam ajang pameran terbesar Food Expo Macau 2017 dengan mengandalkan kopi, teh, dan makanan ringan khas Nusantara. Dalam pameran yang berlangsung pada 6 hingga 8 Oktober 2017 itu, Konsulat Jenderal RI di Hong Kong mendirikan Anjungan Indonesia. Di anjungan itu, pengunjung bisa melihat contoh aneka bumbu dapur dan rempah-rempah asli Indonesia. Hal itu dikatakan Konsul Jenderal RI di Hong Kong, Tri Taryat, kepada Antara di Beijing Minggu. Menurut Konjen Tri Taryat, para pengunjung memperoleh informasi mengenai perdagangan, pariwisata, dan investasi di Indonesia. Pameran bertemakan Macau Belt and Road Trading Affairs digelar di Fisherman Wharf, Macau. Sedikitnya 250 perusahaan asal Macau, Hong Kong, China, Indonesia, Singapura, Thailand, Filipina, Taiwan, Jepang, dan Korea Selatan meramaikan ajang pameran terbesar di bekas jajahan Portugis tersebut. Ratusan prajurit KRI Bimasuci beserta kadet Akademi Angkatan Laut atau AAL tingkat 3 Angkatan 64 peserta operasi Kartika Jalakrida 2017 beribadah umroh setelah menempuh pelayaran dari Port Said Mesir menuju Jeddah, Arab Saudi selama 4 hari. Komandan KRI Bimasuci Letnan Kolonel Pelaut Widyat Moko Baruno Aji di Jeddah, Arab Saudi Minggu mengatakan, ibadah umroh ini merupakan ibadah yang spesial bagi prajurit KRI Bimasuci dan Taruna AAL. Pelayaran perdana kapal layar tiang tinggi kelas Bark 3 tiang ini juga menjadi pelayaran KRI Bimasuci menuju tanah air setelah dia selesai secara paripurna dibangun di galangan kapal Freire di Vigo, Spanyol. Dia menjelaskan ibadah umroh ini diikuti 104 kadet dan 6 perwira pengasuh operasi Kartika Jalakrida atau KJK 2017 serta 6 perwira dan 51 personil pengawal KRI Bimasuci yang dibagi menjadi 2 gelombang selama 2 hari. Sebelum berangkat ibadah umroh, Widyat Moko Baruno Aji bersama perwira pelaksana latihan operasi KJK 2017, Letnan Kolonel Pelaut Tony Sundah, memberikan arahan dan berdoa bersama. Selama perjalanan menunaikan ibadah umroh, mereka dijadwalkan mengunjungi Masjid Nabawi sekaligus ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan dilanjutkan ibadah umroh di Masjidil Haram Mekah. Kegiatan tahunan Jazz the Ijen di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur diharapkan menjadi daya tarik wisatawan domestik maupun mancanegara berkunjung ke sejumlah tujuan wisata setempat. Hal itu dikatakan Bupati Bondowoso Amin Said Husni di sela acara Jazz the Ijen 2017 di Bondowoso Sabtu malam. Ia mengemukakan akan terus mengembangkan kegiatan tahunan pagelaran musik Jazz the Ijen sebagai salah satu upaya menarik wisatawan mancanegara maupun domestik untuk berkunjung ke kawasan wisata Gunung Ijen. Dikatakannya, pagelaran musik jazz yang digelar di Arabica Homestay, Kecamatan Ijen ini, secara kualitas dan kuantitas akan terus ditingkatkan di masa yang akan datang, dan pilihan tempat kegiatan musik jazz di kawasan wisata Gunung Ijen semakin nyaman. Bupati Amin Said menjelaskan, pagelaran musik jazz di kawasan wisata Gunung Ijen itu menyatukan antara musik dan alam, serta penyatuan musik dan alam itulah yang sebenarnya ditawarkan. Berita terakhir, tim bulu tangkis Tiongkok berhasil menjadi jawara BWF World Junior Championship 2017. Setelah di babak final di Helat Sabtu sore di Gor Among Rogo Yogyakarta mampu mengalahkan Malaysia dengan skor 3-1. Di laga pertama, ganda campuran Tiongkok Fan Hiu Li Wen Mei harus puas menelan kekalahan dari pasangan Malaysia Wei Chong Men Perli Kong Li Tan melalui rubber set 21-12, 9-21, dan 21-17. Kemudian di laga kedua, pemain tunggal putra Tiongkok, Zheng Zigao, berhasil meraih kemenangan dengan skor akhir 14-21 dan 18-21. Kemenangan Tiongkok berlanjut di nomor ganda putranya melalui pasangan Fan Hiuye, Wang Chang yang menang 19-21 dan 17-21 atas Ye Yunsang Ing Xiong Ng. Pemain tunggal putri Tiongkok, Han Jue, menjadi penentu gelar kemenangan di laga terakhir. Bermain rubber set melawan Goh Jin Wei, Han Yu berhasil menang dengan skor akhir 16-21, 22-20, dan 21-8. Manajer tim Malaysia, Goh Yan Yan, menyebut pertandingan tadi sangat bagus. Timnya sempat memimpin di laga pertama melalui kemenangan di nomor ganda campuran. Namun kemenangan itu gagal diikuti oleh pemain selanjutnya. Sementara itu pelatih Tiongkok mengaku puas dengan pertandingan final tersebut, karena meskipun berlangsung dengan sengit, bisa diakhiri dengan keunggulan dari tunggal putrinya Han Zhui, meskipun mereka harus bermain sebanyak 3 set. Ia juga mengatakan tidak ada strategi khusus dan hanya mempersiapkan dengan latihan ketat dan disiplin di setiap pertandingan.
Pelatihnya sangat puas kalau pertandingan hari ini karena pertandingan cukup sengit dan diakhiri dengan keunggulan mereka dari woman singlenya hanya bisa memenangkan pertandingan meski sampai harus melalui 3 babak.
Dengan kemenangan ini, Tiongkok berhak atas piala bergilir Suhan Dinata. Kemenangan ini sendiri menjadi yang ke-12 bagi Tiongkok di ajang BWF World Junior Championship. Sementara itu juara 3 bersama ajang tersebut diraih oleh Jepang dan Korea. Tim Indonesia sendiri menempati peringkat 5 setelah di pertandingan terakhir Jumat malam menang atas tim India 3-1. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Pendengar, jumpa kembali dengan saya Steve dalam program Kabar dari Indonesia. Program yang menghadirkan informasi menarik dari penjuru tanah air dalam sepekan. Kabar pertama datang dari Malang, Jawa Timur. Kampung Trici, Klintung, Kota Malang, Jawa Timur menjadi percontohan reforma agraria perkotaan karena berhasil menggerakkan masyarakatnya untuk mengubah kampungnya dari kondisi kumuh menjadi lingkungan yang indah. Direktur Jenderal Hubungan Hukum Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Sarmono dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Malang Rabu mengemukakan, setelah kemandirian sudah dapat diraih, sebagai penutupnya adalah aset reform, yakni legalisasi aset sehingga aset warga diagunkan ke bank ketika warga membutuhkan modal usaha untuk mengembangkan usahanya. Keberhasilan Kampung Teriji yang menjadi percontohan tersebut dibahas tuntas dalam workshop nasional dengan tema Membangun Masyarakat yang Partisipatif, Mandiri, Berjiwa Wirausaha dan Sejahtera yang diselenggarakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional di Jakarta pada tanggal 9 hingga 11 Oktober 2017. Workshop itu diikuti oleh 90 peserta, perwakilan dari 33 kantor wilayah di Indonesia dan kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Pusat. Kabar berikutnya datang dari Yogyakarta. Pergelaran puncak peringatan hari ulang tahun ke-261 Kota Yogyakarta, Wayang Jogja Night Carnival, akan diusulkan ke Kementerian Pariwisata agar menjadi bagian dari agenda wisata nasional. Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti di sela evaluasi rangkaian kegiatan peringatan hari ulang tahun ke-261 Kota Yogyakarta Rabu lalu mengatakan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar Wayang Jogja Night Carnival bisa masuk dalam agenda nasional. Salah satunya adalah jumlah penyelenggaraan kegiatan. Suyuti optimistis Wayang Jogja Night Carnival mampu menembus agenda wisata nasional karena kegiatan karnaval tersebut memiliki keunikan dari tema yang diangkat, yaitu cerita di balik tokoh-tokoh pewayangan. Ia pun mewacanakan perubahan lokasi penyelenggaraan kegiatan dari sebelumnya di seputaran Tugu Yogyakarta akan dialihkan ke kawasan Malioboro seperti penyelenggaraan Jogja Java Carnival beberapa tahun lalu. Kabar terakhir datang dari Sampit, Kalimantan Tengah. Kebun Raya Sampit di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, sudah mulai dibangun dan diperkirakan akan menjadi yang terluas di Indonesia. Bupati Kota Waringin Timur, Supian Hadi di Sampit Rabu mengatakan, pembangunan Kebun Raya Sampit merupakan hasil kerjasama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan pihak Kebun Raya Bogor. Pembangunan Kebun Raya Sampit rencananya dilakukan di kawasan Jalan Jenderal Sudirman Sampit, Pangkalan Bun, kilometer 31, dengan luas mencapai 607 hektar. Menurut Supian Hadi, pembangunan Kebun Raya Sampit dilakukan secara bertahap dengan menggunakan dana alokasi khusus Kabupaten Kota Waringin Timur. Untuk tahap pertama, akan dialokasikan sebesar 4 hingga 5 miliar rupiah. Kebun Raya Sampit nantinya akan menjadi kebun raya yang terluas di Indonesia dan menjadi tempat penelitian dan proses pendidikan serta menjadi tempat penelitian hutan Kalimantan, riset wisata alam, dan tempat konservasi binatang khas Kalimantan Tengah. Kebun Raya Sampit nantinya akan dilengkapi dengan hutan mangrove sebagai pendukung objek wisata. Kebun Raya Sampit juga akan menjadi pusat konservasi tumbuhan Kalimantan dengan ikon pohon damar Borneo atau Agathis borneensis warb. Tim ahli menemukan 155 jenis tumbuhan, 23 jenis burung, serta buah-buahan lokal di Kebun Raya Sampit. Saudara, sekian kabar dari Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz Program Siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa 15 Oktober 1998. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan didirikan. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan adalah lembaga negara independen di Indonesia yang dibentuk sebagai mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan. Komnas Perempuan didirikan tanggal 15 Oktober 1998 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998 yang diperbarui oleh Perpres Nomor 65 dan 66 tahun 2005. Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil, terutama kaum perempuan, kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Tuntutan tersebut berakar dari tragedi kekerasan seksual yang dialami terutama perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998 di berbagai kota besar di Indonesia. Beralih ke peristiwa 15 Oktober 2008, Hari Suci Tangan Pakai Sabun Sedunia dirayakan pertama kali. Cuci tangan dengan sabun adalah salah satu cara yang paling efektif dan terjangkau untuk mencegah penyakit. Perilaku sederhana ini dapat memberikan perlindungan dari penyakit seperti diare dan infeksi saluran pernapasan akut seperti pneumonia. Selain itu, mencuci tangan juga membantu mencegah penyebaran penyakit infeksi lain seperti influenza dan Ebola. Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia atau Global Hand Washing Day setiap tahun jatuh pada tanggal 15 Oktober. Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia dirintis oleh Public-Private Partnership of Hand Washing pada tahun 2008. Sejak itu masyarakat dan pemerintah memanfaatkan peringatan Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia untuk meningkatkan kepedulian dan pemahaman terhadap pentingnya mencuci tangan dengan sabun sebagai cara yang mudah, efektif, dan terjangkau untuk mencegah penyakit. Kita akhiri dengan 15 Oktober, Hari Hak Asasi Hewan. Setiap tanggal 15 Oktober diperingati menjadi Hari Hak Asasi Hewan. Peringatan ini dideklarasikan oleh OIE, sebuah organisasi kesehatan hewan dunia. Di Indonesia sendiri terdapat aturan yang mengatur tentang hak asasi hewan, yaitu KUHAP Pasal 302 dan juga Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Hak asasi hewan itu terdiri dari 5 kebebasan. Yang pertama adalah bebas rasa haus dan lapar. Kedua, bebas dari rasa tidak nyaman. Ketiga, yaitu bebas untuk berekspresi sesuai tingkah laku alami mereka. Yang keempat adalah bebas dari rasa takut dan tertekan. Dan yang terakhir adalah bebas dari sakit atau dilukai. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah kali ini dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Sorotan minggu ini mengangkat isu utama dalam pekan ini.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya Steve dalam acara Sorotan Minggu ini yang hari ini mengambil judul Presiden Resmikan Tol Palembang Indralaya. Saudara, Presiden Joko Widodo meresmikan Jalan Tol Palembang Indralaya Seksi 1 yang menghubungkan ke Palembang Pamulutan sepanjang 7,8 km di Desa Pegayut, Kecamatan Pamulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan pada hari Kamis 12 Oktober. Dalam pidato peresmiannya, Presiden meminta agar jalan tol pertama yang ada di Sumatera Selatan itu bisa dilihat dan dinikmati masyarakat sampai akhir 2017. Untuk itu, Presiden meminta agar untuk sementara jalan tol itu digratiskan kepada masyarakat hingga akhir tahun 2017 mendatang. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengemukakan bahwa dirinya sudah mendatangi proyek tol tersebut hingga 4 kali. Hal ini karena proses pembangunan jalan tol tersebut yang membutuhkan perlakuan khusus. Dibanding dengan tol yang lain, biaya yang dikeluarkan pun hampir 1,5 kali lipat karena harus menguruk hingga 7 meter. Presiden mengaku sempat mendengar kabar jika dalam penembangunan proyek tol Palindra terkendala pembebasan lahan. Namun, saat dikonfirmasikan ke Menteri BUMN, menurut Presiden, semua lahan tol Palindra sudah dibebaskan. Jalan tol Palindra seksi 1 itu membentang dari titik nol di Desa Pegayut hingga akses pemulutan, kecamatan pemulutan Kabupaten Ogan Ilir dan merupakan bagian dari keseluruhan tol Trans Sumatera. Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin mengatakan jika pembangunan jalan tol sepanjang 3.000 km dari Bakauheni Lampung hingga daerah istimewa Aceh dapat diselesaikan oleh pemerintah, maka perekonomian masyarakat, khususnya di Pulau Sumatera, akan mengalami kemajuan yang signifikan. Jalan tol Palindra merupakan salah satu ruas tol penugasan pemerintah kepada PT Hutama Karya melalui Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2015 dengan nilai investasi sebesar 3,3 triliun rupiah. Secara keseluruhan, panjang tol Palindra adalah 22 km, terdiri dari 3 seksi, yakni seksi 1, ruas Palembang Pemulutan, seksi 2, Pemulutan Kota Terpadu Mandiri, dan seksi 3, Kota Terpadu Mandiri, Simpang Indralaya. Pembangunannya telah dimulai sejak tahun 2015, dan saat ini progres konstruksi untuk seksi 2 sudah 26,27%, dan seksi 3 sudah 83,14% dan ditargetkan bisa selesai seluruhnya untuk tahun 2018. Usai meresmikan jalan tol tersebut, Presiden didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono, Menteri BUMN Rini Sumarno, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung, serta Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin, semuanya meninjau jalan tol tersebut dengan berjalan kaki. Saudara, sekian sorotan minggu ini.
Inilah sari berita dari RRI World Safety Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur pendukung dalam mendorong pengembangan wisata di Sumatera Utara, selain infrastruktur utama yang saat ini sedang dikembangkan pemerintah. Tentara Nasional Indonesia atau TNI perlu melakukan berbagai perubahan dalam rangka mendukung Indonesia menjadi poros maritim dunia. Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional IMF Christine Lagarde mengatakan Indonesia akan menjadi pusat perhatian utama dunia ketika menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan tahunan IMF WB di Bali pada Oktober 2018. Hal itu dikatakan Lagarde di sela-sela pertemuan tahunan IMF WB 2017 di Washington DC, Amerika Serikat Sabtu. Indonesia ikut ambil bagian dalam ajang pameran terbesar Food Expo Macau 2017 dengan mengandalkan kopi, teh, dan makanan ringan khas Nusantara. Dalam pameran yang berlangsung pada 6 hingga 8 Oktober 2017 itu, Konsulat Jenderal RI di Hong Kong mendirikan Anjungan Indonesia. Di anjungan itu, pengunjung bisa melihat contoh aneka bumbu dapur dan rempah-rempah asli Indonesia. Hal itu dikatakan Konsul Jenderal RI di Hong Kong, Tri Tarhyat, kepada Antara di Beijing, Minggu. Ratusan prajurit KRI Bimasuci beserta Kadet Akademi Angkatan Laut atau AAL tingkat 3 Angkatan 64 peserta Operasi Kartika Jala Krida 2017 beribadah umroh setelah menempuh pelayaran dari Port Said Mesir menuju Jeddah, maksud kami menuju Jeddah, Arab Saudi selama 4 hari. Komandan KRI Bimasuci, Letnan Kolonel Pelaut Widyat Moko Baruno Aji di Jeddah, Arab Saudi Minggu mengatakan, ibadah umroh ini merupakan ibadah yang spesial bagi prajurit KRI Bimasuci dan Taruna AAL. Kegiatan tahunan Jazz the Ijen di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur diharapkan menjadi daya tarik wisatawan domestik maupun mancanegara berkunjung ke sejumlah tujuan wisata setempat. Hal itu dikatakan Bupati Bondowoso Amin Said Husni di sela acara Jazz the Ijen 2017 di Bondowoso Sabtu malam. Tim bulu tangkis Tiongkok berhasil menjadi jawara BWF World Junior Champion. Maksud kami, tim bulu tangkis Tiongkok berhasil menjadi juara WWF World Junior Championship 2017. Setelah di babak final yang dihelat Sabtu sore di Gedung Olahraga Among Rogo Yogyakarta mampu mengalahkan Malaysia dengan skor 3-1. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa kembali dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda untuk berwisata ke Provinsi Nusa Tenggara Timur, tepatnya ke Pulau Flores, untuk menikmati indahnya air terjun Cunca Wulang. Pendengar, air terjun Cunca Wulang terletak sekitar 30 km dari Labuan Bajo, ibu kota Kabupaten Manggarai Barat, Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jalan untuk menuju air terjun Cunca Wulang ini tidak sebagus pemandangan yang akan Anda temui. Untuk mencapai lokasi, dari Labuan Bajo ke Wersawe, kampung yang menjadi pintu masuk ke lokasi air terjun ini, Anda akan menemui jalan naik turun dan berkelok-kelok, yang jarak tempuhnya kurang lebih mencapai 1 jam. Pendengar, udara di Cunca Wulang ini sangat sejuk karena wilayahnya memang terletak di lereng Gunung Mbeliling dengan ketinggian 1239 meter di atas permukaan laut. Untuk sampai ke tempat ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Biasanya wisatawan pun bisa menyewa sepeda motor dengan membayar Rp100.000 atau menyewa mobil dengan biaya Rp500.000. Sepanjang perjalanan, Anda akan melewati perkebunan milik warga yang ditanami komoditas seperti kemiri, kopi, dan kakao. Selain itu, kita pun akan menyusuri hutan lebat dengan pohon-pohon yang tinggi serta rindangnya dedaunan yang tentunya akan memayungi tubuh kita dari terik matahari. Pendengar, setelah Anda sampai di gerbang menuju Cunca Wulang, Anda diharuskan untuk mengisi buku tamu. Selain itu, Anda pun akan diberitahu bahwa untuk menuju air terjun Cunca Wulang, Anda wajib untuk menggunakan jasa pemandu. Ini karena Anda harus masih berjalan keluar masuk hutan dan melalui jalan setapak kurang lebih 45 menit. Pemandu juga akan memberi tips kepada Anda bagaimana cara ke air terjun Cunca Wulang dengan aman. Misalnya, jangan meletakkan tangan di pinggang ketika mulai merasa lelah, dan jangan minum ketika sedang berjalan jauh. Selain itu juga disarankan untuk tidak memakai alas kaki, supaya saat mendaki, kaki Anda bisa berpijak dengan kuat. Pendengar, dalam bahasa setempat, Cunca berarti air terjun, sementara Wulang berarti bulat. Ini karena pada zaman dahulu ada yang mengatakan bahwa bentuk air terjun ini seperti bulat. Selain itu, yang unik dari air terjun ini adalah terdapatnya ngarai, lembah sungai yang diapit oleh tebing raksasa. Air sungai yang terpanjat dari puncak tebing berwarna jernih kehijauan. air terjun bertingkat 3 dengan ketinggian yang mencapai 100 meter itu memiliki kolam alami yang cukup besar untuk dapat menampung aliran air yang jatuh, sehingga cocok untuk tempat berenang. Di sini, pengunjung dapat merasakan keasikan tersendiri karena pengunjung dapat melompat dari tebing kemudian terjun ke sungai untuk berenang. Namun sayangnya, di sekitar tempat ini Anda tidak akan mendapat penjual makanan ataupun minuman. Oleh karena itu, sebaiknya jangan lupa ya untuk membawa perbekalan yang cukup saat mengunjungi air terjun Cunca Wulang ini. Pendengar, apabila Anda punya kesempatan untuk mengunjungi Pulau Flores, luangkanlah waktu untuk mengunjungi air terjun Cunca Wulang. Karena air terjun ini merupakan salah satu dari 3 air terjun di tengah hutan tropis Flores yang begitu eksotis dan alami, dan tentunya punya pemandangan yang sangat indah. Baik pendengar, demikianlah Pesona Indonesia kali ini. Kita jumpa lagi esok dengan acara yang sama. Sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia RRI World Service Voice of Indonesia, kembali dalam acara Warna-Warni dalam edisi yang fokus pada Festival Siak Bermada 2017. Kabupaten Siak Provinsi Riau tahun ini kembali mengadakan Festival Siak Bermada. Festival ini merupakan agenda tahunan sebagai ajang perlombaan seni budaya antar kecamatan yang ada di Kabupaten Siak. Digelar di ibu kota Siak, yaitu Siak Sri Indrapura. Ajang ini sekaligus untuk memperingati hari ulang tahun Kabupaten Siak. Jenis lomba yang bisa dipertandingkan pada festival ini adalah Zapin, suatu tarian Melayu yang mendapat pengaruh dari Arab, kemudian istiadat mengarak pengantin, berbalas pantun, lawak, nasyid, langgam Melayu, tari kreasi, dan lain-lain. Selain masyarakat Siak, kegiatan ini juga diikuti oleh masyarakat dari Provinsi Bangka Belitung, Sumatera Utara, Sumatera Barat, DKI Jakarta, dan Jambi. Sejak tahun lalu, Festival Siak Bermada juga bahkan diikuti oleh peserta dari negara tangga, yaitu Thailand, Malaysia, dan Singapura. Bupati Siak Haji Syamsuar membuka secara resmi Festival Siak Bermada ke-15 tahun 2017 pada hari Selasa, 10 Oktober 2017. Tema yang diangkat tahun ini adalah kembangkan adat dan budaya untuk mengangkat marwah negeri. Dalam sambutannya, Syamsuar mengatakan bahwa Festival Siak Bermada merupakan ajang apresiasi kesenian dan kebudayaan masyarakat Melayu di Kabupaten Siak. Menurut Syamsuar, Festival Siak Bermada ini telah menjelma menjadi salah satu event pariwisata unggulan di Siak. Hal itu disebabkan kehadiran para peserta dan utusan yang berdatangan dari dalam dan luar negeri. Dikatakannya, festival yang menjadi event tahunan pariwisata unggulan Kabupaten Siak ini sejalan dengan terwujudnya Siak yang maju dan sejahtera dalam lingkungan masyarakat yang agamis dan berbudaya Melayu, serta menjadikan Siak sebagai tujuan pariwisata di Sumatera. Syamsuar menambahkan, event ini sekaligus menjadi sarana yang efektif untuk mengedukasi masyarakat agar semakin kokoh pendiriannya untuk hidup dengan nilai-nilai falsafah sebagai orang Melayu di bumi Melayu. Festival juga menjadi ajang evaluasi pembinaan seni budaya masyarakat melalui yang kaya akan adat istiadatnya. Penerapan nilai seni adat dan budaya melalui kegiatan ini diharapkan dapat menginspirasi masyarakat agar berkarakter sesuai dengan budaya adat Melayu. Syamsuar juga mengajak para peserta untuk menikmati suasana kota Siak Sri Indrapura yang memiliki banyak peninggalan warisan sejarah serta objek wisata religius dan alam yang khas. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Siak, Fauzi Asni mengatakan, kegiatan ini merupakan suatu upaya mengembangkan potensi baik budaya maupun seni dan diharapkan mampu menjadi inspirasi dalam penerapan kearifan lokal pada kehidupan masyarakat. Dia menambahkan, tahun ini, Festival Siak Bermadah mengadakan lomba tari zapping kreasi baru internasional yang diikuti oleh beberapa tim kesenian termasuk tim dari luar negeri seperti Malaysia. Memang untuk Sanggar Budaya Sri Pengkalan dan Singapura, Sanggar Gentari. Baiklah saudara, demikianlah Wanawani edisi kali ini. Kita jumpa lagi esok dengan topik menarik lainnya.
Jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, kembali dengan saya Steve dalam Pena. Pada Pelangi Nada isi kali ini, kami hadirkan lagu-lagu dari Andin. Sebagai pengawal, berikut lagu berjudul Belahan Jantungku.
Mencintaimu jauh sebelum kulihat wajahmu, wajahmu. Menyayangimu semenjak jarimu masih bersatu, bersatu, tumbuh yang sesungguhnya, sayang yang sebenarnya. Senyummu senyumku, sedihmu sedihku, dunia ramalah padanya. Belahan jantungku mencintaimu jauh sebelum kulihat wajahmu, wajahmu. Menyayangimu semenjak jarimu masih bersatu, bersatu, yang sesungguhnya, sayang yang sebenarnya. Senyummu senyumku, sedihmu sedihku, dunia ramalah padanya. Senyummu senyumku,
Pendengar, terlahir dengan nama Andini Aisyah Haryadi, Andin merupakan seorang penyanyi wanita Indonesia beraliran musik pop jazz. Mulai aktif berkarya di dunia musik Indonesia sejak tahun 2000, Andin terus konsisten dengan aliran musik pop jazz. Pada awal bulan Oktober 2017 ini, ia merayakan 17 tahun karirnya merilis album ketujuh bertajuk Metamorfosa. Menurut Andin, album Metamorfosa ini seolah membawanya kembali ke masa lalu di mana ia mengawali karirnya sebagai seorang penyanyi. Karena album ini terinspirasi dari perjalanan karir dan pengalaman pribadi Andin, salah satunya adalah perubahan statusnya dari seorang gadis menjadi seorang istri dan bahkan kini menjadi seorang ibu. Andin mengaku proses mengandung dan melahirkan anak pertamanya itu berperan besar dalam penggarapan album ini. Oleh karena itu, tema besar dalam album ini adalah cinta. Namun, tema cinta ini tidak hanya terbatas rasa cinta orang tua terhadap anak, tetapi juga tentang rasa cinta kepada orang yang kita cintai. Lagu Belahan Jantungku yang telah Anda dengarkan itu merupakan single pertama dari album Metamorfosa yang telah dirilis terlebih dahulu. Baik pendengar, sebelum kembali membahas tentang Andin, berikut satu lagu oleh Andin berjudul Indahnya Dunia. Pendengar, Andin mengakui bahwa daftar lagu yang terdapat dalam album Metamorfosa ini hampir tidak memiliki benang merah sama sekali. Sebab banyak sisi di dalam dirinya yang dihadirkan melalui setiap lagu di dalam album tersebut. Dalam album ini pun, Andin bekerja sama dengan produser Nikita Dompas yang sudah menanganinya sejak tahun 2001. Selain itu, dia pun juga dibantu oleh musisi dan pencipta lagu ternama seperti Lava Pratomo, Abeng Alter, Lale Ilman, Topati, dan Tulus. Dengan sejumlah nama besar yang ikut menggarap album Metamorfosa, album ini pun menjadi suatu perubahan yang sangat baik bagi Andin dari segi musik. Baik pendengar, untuk menutup perjumpaan, hadir kembali dua lagu dari Andin berjudul Kasih Putih dan Astaga. Saya Steve pamit undur diri, selamat mendengarkan dan terima kasih.
Terdalam yang pernah ku rasa, hasratku hanyalah untukmu, terukir manis dalam renunganku. Jiwamu, jiwaku menyatu, biarkanlah ku rasakan hangatnya sentuh kasihmu. Bawa daku, penuhiku, berilah diriku kasih putih di hatiku.
Ku datang padamu kekasihku,
ku curahkan isi jiwa.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Tak berdaya, dibeli ya usia. di masa yang paling indah kau tampak tak bergairah. Sementara yang lainnya hidup seenaknya, seakan waktu takkan pernah ada akhirnya. Hanya mengejar kepentingan diri sendiri, lalu cuek akan derita sekitarnya.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, Program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id, atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.